Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Danas su opet u ovoj suboti, zadnjoj suboti u lipnju, Doroteja Milas i ja, Vesela Mađerić. Lijepo vas pozdravljamo i nakanile smo najozbiljnije da vam ovo dopodne učinimo ugodnim i za sjećanje, za pamćenje, jer i savjetovat ćemo vas u nekim savjetima koji će vam možda biti ovo ljeto od koristi. Naime, mi smo nakanile vama spomenuti, ponešto reći o naslovima, autorima knjiga koje su prigodne, koje su ljetne i uz koje ćete se, ne znam, recimo u nekakvom boriku, ispod nekakve ili palme, ne znam gdje ste, gdje ljetujete, odmarati i čitati neko ugodno štivo i reći ćete, aha, ovo su nam one dvije s Radio Marije savjetovale i to će sigurno biti dobro. Eto, mi smo danas zaključili vama dati savjete što čitati ljeti. Naime, prije dosta godina, pa baš, da, u mojem susjedstvu, dolje u mojem primorju, u mom zavičaju, u mojoj Bariđi Dragi, imamo zgodne susjede i tad je njihov sin, mislim da je bio ili drugi ili treći razred gimnazije, zvizdan, vruće, a on čita. Ja pitam, vid, što ti to čitaš? A on meni jako ozbiljno veli da čita Joyce-ov Ulicks. Malo sam se ozbiljila u to vrijeme čitati Joyce-ov Ulicks, prije svega zbog njegovih godina. I drugo ljeto. Pa to je štivo, to je tekst, to je roman. Za koji itekako treba imati energije i osim toga i životnog iskustva. Ne može jedan 16-godišnjak ili možda ima i 17. Ja ne znam je li on povezao što čita ili on to čitao, a ne znam što čita. Jer se to zna dogoditi. Da. Čitam, a ne znam što čitam. Ja mislim da se to upravo kod Vida dogodilo. Da je on čitao Ulicks, a da ne zna što je čitao i što čita. I zato ispod toga sam ja mislila da je bilo zgodno da ja jedno takvo iskustvo neprimjerenog ljetnog štiva podijelim s vama i da vam nekako savjetujem iz svojeg radnog i životnog iskustva što bi se to ljeti moglo čitati. Doduše, ja sam tijekom emisija, jer hvala Bogu ova emisija ide negdje 20 godina, razgovarali smo o literaturi koja je laka za čitanje, o kojima treba dati više angažmana, više životnog iskustva, ali mi smo se odlučile za neke naslove. Tea, koje si ti naslove odlučila predložiti za ovu ljetnu avanturu našim slušateljima?
Za danas sam pripremila dvije suvremene knjige i pa imam jedan klasik. Uh-huh. Ne znam, mislim da je to isto jako lijepo možda. Ovo što ste rekli, treba lagana literatura, treba nešto motivirajuće, treba nešto što, ono, danas je moderno to reći, briga o sebi. Pa da, jednostavno pobjeći, bez obzira gdje se nalazili, jesmo li na moru, jesmo li doma, u planinama, u fotelji, tako sve jedno. Knjiga, čitanje je putovanje koje neovisno o okolini u kojoj se nalazili. I zaista ono što bih htjela podijeliti s vama jest da neke stvari zaista nam nitko ne može uzeti. Uvijek nekako kažem krštenje, krizmu, pa tako i čitanje. To bogatstvo, to čime se obogaćujemo, što to zaista poput nečeg metafizičkog.
Upoznajemo nove svijetove, nove ljude, nove karaktere, nove temperamente, postavljamo odnose, imamo pravo i kritizirati tako i reći je, to nije dobro dok tako čitamo. Da, to su ti pozitivni, tako, negativni likovi.
To je taj razgovor sa samim sobom, pronalaženje sebe, stvaranje tog nekog vlastitog mišljenja, stava, kritičkog mišljenja, dakle, svađanje s likovima, autorom, zašto si to napravio, Tako da jednostavno jedan ne bijeg u neki drugi svijet, nego obogaćivanje svog vlastitog života i svijeta u kojem živimo. Baš sam s jedna moja draga prijateljica, također voli čitati isto kao i ja, i uvijek razmjenjujemo iskustva i kako su nam se svidjele neke knjige, recenzije, obavezno. I kaže mi, joj, tako mi je dosadna ova knjiga koju čitam. Kaže ona, ma koja? I sad ja njoj kažem koja je. I kaže, pa prestani, nemoj čitati ako te zamara.
Da.
Pa nemoj. A ja onak nju pogledam i mislim si, ja velim, znaš šta, razmislit ću o tome. Veli, meni je moj tata rekao, a tata je bio profesor isto u školi, kaže, rekao mi je, kad ti se nešto ne sviđa što čitaš, nemoj se mučiti.
Sigurno.
I vidite, se nisam složila. Ja velim, na šta, ja nju nazovem poslije. Znaš kaj, ja sam razmišljala o tome. I ima, lijep je stav, dobar je. Ali to mi je kao da odustanem od nečega. Ne da bi sebi dokazala, nego znaš šta, Martina, ja ću to do kraja pročitati, da ja tebi na drugoj kavi mogu reći što mi je toliko loše u tome bilo.
Interesantno, ja sam se u toj ustrajnosti nastojanja završiti započeto vodila mišlju da je to, osobito recimo ako je neki prevod, znam da sam Romain Rolana u nekoj životnoj dobi čitala, a uopće nisam dorasla bila tome. Isto sam se mučila, ali sam mislila, Bože dragi, ako je to prevedeno s francuskog, kako je to, pa to sigurno mora vrijediti. Ja to moram upoznati.
I ima tu nešto, neke te upornosti, neke možda ma neću odustati. A i ne znam, evo ga, uvijek si nekako šalim s tim, ajde idem ja vidjeti da to nije dobro. Pa da mogu reći, nije mi dobro bilo.
To je iskustvo čitanja. Ovo ću čitati jer mi odkoristi, jer mi se dopada stil, upravo jer su mi likovi prepoznatljivi. Od njih mogu ipak životno iskustvo sticati. A ove neću, nije mi stil. Teško će se čitati.
I znate što je predivno, kad čitate, kad upoznajete, kad dođete od početka do kraja neke knjige ili ne dođete do kraja, jer je stvarno nesnošljiva. Ima takvi.
Ima.
Jednostavno, imate hrabrost reći za neke autore koji su dobili ne znam kakve nagrade, koji se slove kao najveći na svijetu.
Gle,
meni se nije svidjelo.
Zašto?
Nije mi sjeo. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se kako radi priču, kako fabulu stvara, kako likove, gdje ih smješta, kako ih uvodi, kako ih ubacuje, kako se igra s njihovim sudom. Ne sviđa mi se. Tako da, a to imate hrabrosti nakon što pročitate dosta, što uživate u tome i upravo što stvaramo te svoje slike i predodžbe, što si dopustimo razgovarati s autorom, s likovima i sa sobom. Eto. Pa ste me pitali koje sam knjigice pripremila. Pripremila sam dvije knjige od našeg autora Ivice Prtenjače. Jedna je Brdo i jedna je Sine, idemo kući. To jest druga je Sine, idemo kući. A klasik o kojem sam govorila jest Dragojla Jarnević, njezin dnevnik. Autorica koju jednostavno obožavam. Stvarno volim čitati. Volim njezin, volim sve ono što je radila i što je bilo.
I što će raditi.
I što,
hvala ti Bože, što si činio, što činiš i što ćeš činiti.
Po njoj, definitivno.
Dobro.
Kasnije ćemo malo o njima.
Da, nego nećemo započeti ovom našom glavnom temom, a da ne spomenemo malo o jeziku. Ja sam jučer u banci čekala nekakav red. I onda ono malo zurim okolo, čitam, da prođe vrijeme, jako toga puno ne razumijem, i sitna su im slovca i sve skupa. Ali jedna rečenica koja se nikako nije smjela pojaviti i naći na toj nekakvoj njihovoj obavijesti štedišama ili klijentima ili kako nas već nazivaju, jer ona ne samo da nije u duhu hrvatskog jezika, nego ona nije u duhu pismenosti hrvatske.
Gramatike
i pravopisa. I rekla sam službenici, normalno da da je ona tu nemoćna, ali nije tu bilo nikakve ni agresije, ni ništa. Ali sam rekla, evo vidite, i zato se treba donijeti zakon o hrvatskom jeziku. Pa mi ne bismo, recimo, evo ja ću vam sad pročitati tu rečenicu koja ovako glasi. Sredstva će vam biti isplaćena kada će biti dovoljno sredstava na vašem računu. Što je ovdje? Će biti. To je vrijeme. Ja ću biti, ti ćeš biti. Da. A treba glasiti kondicional kada bude dovoljno sredstava na vašem računu. Da. Dakle, evo ga, to je nepismenost. Da. To je, ne znam tko je to pisao i tko je plaćen da piše ovakve obavijesti. Ali isto tako mene je i riječ dovoljno. Ja nekako tu riječ u svojim lekturama mijenjam sa dostatno.
Što ima puno više logike.
Bude li dostatno sredstava na vašem računu? Dakle, u dovoljnoj količini dostatno. Da.
Ovo baš smo komentirale to, dakle sredstva će vam biti isplaćena kada će biti dovoljno sredstava. To evo iz mog iskustva, ja sam tu kajkavka pa onda mi često koristimo to budem, budeš, taj kondicional.
Da, kondicional.
To je dakle vrijeme.
Kada bude dovoljno
sredstava. Ali to je vrijeme. I što vam se često događa, što uvijek nekako se mi stigmatiziramo da je to kajkavski izraz, da je to dijalektalizam neki i onda idemo to pokrotizirati. A u biti nije.
Poštokaviti.
A evo, nisu samo kajkavci to više koriste ovak, ali to je kondicional, to je vrijeme u hrvatskom jeziku koje se mora znat primijeniti kada i gdje mu je mjesto.
Kada dođem. Eto, to je to što je mene jučer jako zasmetalo, pa sam osjetila potrebu, dragi slušatelji Radio Marije, to svoje iskustvo podijeliti s vama. Iskustvo krive uporabe vremena, hrvatskih vremena, i isto tako da osjetite i vi potrebu da nekako na neki način i mi svi djelujemo da zakon o hrvatskom jeziku konačno bude donesen. Mislim da sam ja to već spominjala, ako jedni Francuzi, jedna nacija kojih ima koliko, 60, 70, 80 miliona, čuvaju svoj jezik zakonom, a na nas baš briga.
Da.
Neki dan sam imala jedan susret pa sam toj osobi rekla, mislim koliko je utjecajna, ne znam, mislim da bi mogla biti utjecajna, kad će doći, kad će biti izglasan. Da. Pa rekao je, bit će, ali to bit će.
Da, bit će. Tu vidimo koliko, kad se žele minorizirati ono pitanje kulture,
da,
jezika.
Samo prebaciti.
I onda ljudi to uopće ne shvaćaju kao
ozbiljnost.
Najveći plijen politike. I kroz sva stoljeća hrvatskog jezika.
Da. Očuvali smo se.
Hvala Bogu. I zato ćemo se boriti.
Da.
Mislim
da smo u prošloj emisiji govorili o tome kako u velikom broju ovih zagrebačkih tih cimera, tih naslova, naziva, poziva, uđite u moju trgovinu, piše na engleskom. A uopće na hrvatskom ne. Da. E sad, jel bi se taj koji je to na engleskom napisao, ako je Engles, jel bi se on usudio da jedna hrvatska trgovina u Londonu napiše samo na hrvatskom? On bi inzistirao. I dobar je bio pokojni naš lingvist doktor Babić kad je rekao, a jedino nemojte ulaziti u te trgovine, pa kad im spadne promet, onda će oni raspitati se zašto. Pa ljudi ne znaju što prodajete unutra. Da.
Ja imam još jednu riječ, pa ćemo onda kratku pauzicu. Dakle, zapravo dilemu jezičnu, dvojbu. Dvojbu. Dakle, istaći i istaknuti.
Da.
Kad se, dakle, od iste osnove tvore glagoli, znači poput dići, doseći, odmaći i na nuti, dignuti, dosegnuti, odmaknuti, u hrvatskom standardnom jeziku prednost imaju glagoli koji upravo završavaju na nuti, dakle istaknuti. U skladu s navedenim pravilom, umjesto glagola istaći, pravilno je upotrebljavati glagol istaknuti. Od toga se pravila izuzimaju glagoli s osnovama leći, stići i teći. Pa je pravilno postići, oteći, prileći i slično. Mm-hmm. Dakle, da. Dajemo prednost istaknuti, a ne istači.
To je prije svega, nije u duhu hrvatskog jezika, nije. To je srbizam. Da. I, a ljudi, ljudi baš da. O tome
previše
nisu osjetljivi. Trebali bismo biti na sve osjetljivi, što god u našoj Hrvatskoj nije primjereno. Dragi slušatelji Radio Marije, evo ga, ova emisija ide uživo. Ja bih vas molila da malo razmislite, pa nam se javite i recite nam što trenutno čitate, tko vas je savjetovao, tko vam je rekao, daj pročitaj to, to ti je izvrsno, to ćeš se tako obogatiti. Da, pa i kako vi doživljavate to svoje čitanje? Pa ćemo se čuti. Evo recimo, ja sam jučer i lijepo pozdravljam gospođu novinarku, Olgu Ramljak, našli smo se na kavici i onda sam joj, bila je gospođa Ramljak ovdje, naša gošća, i ona je meni savjetovala roman Michaela O'Briana Otok svijeta. Mm-hmm. To je predivan roman kanadskog pisa koji toliko dobro, toliko u srž samu hrvatske povijesti, poznaje tu hrvatsku povijest i razumije ju. Ja još nisam pročitala, moram priznati, ne mogu pronaći autora, hrvatskog autora koji je toliko predstavio, koji je s toliko znanja, s toliko ljubavi pisao o hrvatskoj novijoj povijesti, negdje od 41. početka Drugog svjetskog rata, koji se i vrlo, vrlo, vrlo bestijalno odrazio u predjelima Hercegovine, jer najprije autor prati upravo taj lik koji se rađa u tom dijelu i nalazi ga u New Yorku u vrijeme domovinskog rata sa silnim životnim tragedijama, ali sve je dao da bi što više novca donirao, dao, prodavao je najintimnije, najdraže predmete uz koje je bio životno vezan, a mislio da može zaraditi i taj novac poslati u Hrvatsku za oružje, za obranu Hrvatske. Dakle, evo ga, i Michael O'Brien, Otok svijeta. Pa ćemo mi sada jednu kratku pauzicu napraviti i onda ćemo nastaviti. A vi razmišljajte, dragi slušatelji. Da, javite nam. Thank you. Glazbe koja nas... Aha. Evo, ja sam počela govoriti prije nego sam dobila dopuštenje, a ovdje slušatelji Radio Marije znaju da mi u studio ili ne znaju, pa će sad znati da imamo svjetlosne signale, crveno kad smo uključeni i kad vodimo računa da pametno razgovaramo, da ne psujemo i ne budemo neugodni, i zeleno kad možemo brljaviti, nitko da. Nas ne čuje. E, sad imamo crveno i evo, nakon ove prekrasne glazbe koja nas je sve uljuljala, nastavljamo s našom emisijom. Ali prije vašeg uključenja, možda neki od vas ne znaju, na koji broj biste se trebali javiti da mi vas čujemo i da uspostavimo s vama dijalog i razgovor? To je 01, a ja vjerujem da vi svi manje više to znadete, 232 i još 4 sedmice, 7777. Pa nam recite, čitam po savjetu, rekla mi je prijateljica, rekao da, i baš mu hvala, kao što sam ja evo zahvalila gospođi Olgi Ramljak da mi je savjetovala roman Michaela O'Briena. To je bilo jako, prošlo je od toga dosta vremena, ali ja još uvijek sam je zahvalna za takvo jedno dobro štivo i kvalitetno. E dakle, sad smo se mi odlučili da vas nema, vi samo slušate i uživate, ali ako se javite i ako poželite, mi ćemo naš razgovor prekinuti. Teja je rekla i pripremila vas na naslove o kojima ona želi govoriti i na koje se vas želi upozoriti. Okay. Da nekako olakšam svoj savjet, ja sam donijela autobiografiju Luke Modrića pod naslovom Moja igra. Ja mislim da ništa, nijedan drugi naslov možda neće vas toliko opustiti kao što ova autobiografija koju je on pisao zajedno sa Robertom Mateonijem, da ćete biti sretni i reći joj, hvala onima na Radio Mariji, oni su me upozorili da pročitam autobiografiju. Što znači autobiografija? Kad autor sam piše o svom životu. Biografija je kad neki pisac ili neki netko tko je vješt, tko zna baratati riječima, a vi mu ispričate sve i onda on to oblikuje na način da bude čitljivo. A autobiografija je da sam autor, sam čovjek piše o doživljajima iz svoga života. Koliko je ta knjiga, koliko je ta autobiografija zazvučala među Lukinim prijateljima, pa ću vam kako su reagirali njegovi suigrači kad su dobili u ruke Lukinu knjigu, Lukinu autobiografiju Moja igra. Kad ovako veli jedan od vodećih nogometaša ili poznavatelja nogometa, pa veli, kad pročitate njegovu priču, razumjet ćete kako uspjeti u životu unatoč teškoćama i predrasudama na koje nailazite. Ili Marcelo veli, Lukina životna i nogometna priča oduzima dah. Emocije su srž ove priče. Ili Karim Benzema, igrajući uz Luku, vrlo sam rano shvatio o kakvom je nogometnom geniju riječ. U ovoj knjizi saznao sam više o mukotrpnom putu koji je moj veliki prijatelj morao prijeći kako bi došao do samog vrha. To mogu samo najjači. Ili Rafael Varane veli, Luka je divan igrač, talentiran i odgovoran. U igri postaje bjelodano da je usto i veliki čovjek, jer uvijek stavlja ekipu na prvo mjesto. Pročitavši njegovu autobiografiju, jasnije mi je kako je uspio postati najbolji na svijetu, a i dalje ostati onaj isti skromni dečko. Evo, dragi slušatelji, ja sam vam sad pročitala pet pozivnica, ne, četiri su pozivnice, zašto uzeti ovu knjigu u ruke i vjerovati njegovim suigračima, koji su isto tako vrhunski igrači, a Luku stavljaju ispred sebe.
Prekrasno ovo zvuči.
Da.
I nisam pročitala Lukinu autobiografiju, je li? Dakle, nisam i moram priznati da ste me jako motivirali da ću uzeti si u ruke sada, da, ovih dana. I ono što sam htjela komentirati s vama, mi uvijek nekako vidimo gotovu priču, mi vidimo Luku Modrića sada, kralja, čovjeka na svim tronovima, svim, dakle, pozornicama, na vrhu svijeta. No, zaista što ljudi, pogotovo sportaši, prođu kroz svoj život, ne bi li došli do ovakvih uspjeha i ovakvih rezultata. Ono što bih ja podijelila s vama, nekako, nemam ja sad uzore u životu ili ne znam, imam previše godina za to.
Ali
nekako uvijek, često se ogledam u sportašima, pogotovo mladim.
Vrhunskim.
I starijima, vrhunskima, i onda si mislim, ajme, meni je teško objesit veš. A vidi što oni, ili joj, propustit ću neku epizodu ili nešto.
Da.
Koliko su oni u životu, uvjetno rečeno, propustili, ali taj trud, ta odgovornost, ta volja, želja i ljubav prema onome što radimo i želimo postići je urodila itekakvim plodom.
Da još jednu pozivnicu dademo čitateljima Radio Marije da uzmu u ruke autobiografiju našeg Luke. Knjiga obiluje prekrasnim fotografijama, slikama, pa ćete Luku vidjeti kad je bio mali, s kim se družio, vidjet ćete njegovu mamu, njegovog djeda, za koji svi znademo kako ga izgubio. Da, dakle ovdje Luka, ali uvijek je isti, interesantan je, isti. Da, gdje često je provodio pred kućom bake i djeda, ma predivne su te slikice i Luka ima slikice iz ranog djetinjstva, da, i poslije će to biti njegova obitelj, da, isto prekrasna obitelj. Luka je na svim tim slikama svojim karakterističnim osmijekom koji plijeni, kao i njegova igra. Da. Pa, hoćete vi da ja vama, dragi slušatelji, pročitam barem jednu, ovdje s Vanjom i Ivanom prvi put. Kad je došao na travnjak u Barnabeu, ma sve imate u ovoj knjizi i vraćat ćete se i nemojte kad kupite ili dobijete ovu knjigu posuđivati, neka ona bude stalno vama prisutna i pri ruci. Predivan je Luka, ja se ponovno zaljubljujem gledajući ove slike u Luku. Dobro, evo ga sam početak. Kvartirić, mala kamena kuća na cesti, posljednja prema krševitim padinama planine Velebit. Udaljena je oko 6,5 kilometra od roditeljskog doma u zatonu Obrovačkom. Ta je kuća bila središte mog malog svijeta sve dok 1991. nismo morali u izbjeglištvo. Tamo su živjeli roditelji moga oca, djed Luka i baka Jela. Djed je bio cestar i radio je na održavanju stare državne ceste koja vodi prema Zagrebu, odnosno povezuje Dalmaciju i Liku. Baka je bila domaćica, radišna i skromna žena. Kuća u kojoj su živjeli bila je vlasništvo poduzeća za ceste, ali za mene to tada bio samo dom moga djeda i moje bake. Zvali smo je Gornja kuća. Djeda Petra po majčinoj strani nisam, nažalost, upoznao. Tragično je stradao puno prije nego što sam se rodio. Moja druga baka, Manda, živi u Obrovcu. Roditelji su bili zaposleni u trikotaži Trio, u 4 kilometra udaljenom Obrovcu. Tamo su se i upoznali. Majka Radojka radila je kao krojačica, a tata Stipe bio je mehaničar koji je održavao tvorničke strojeve. Godinu dana nakon maminog porođajnog dopusta odlučili su me upisati u vrtić u Obrovcu. No, nije dugo potrajalo. Majka je jednom došavši na posao čula kolegicu koja je također ostavila dijete u vrtiću kako priča da su sva djeca dobro osim jednog malog koji neprestano plače. Već su prije razmišljali o tome ne samo zbog moje teške prilagodbe, već i zdravstvenih razloga. Stalno sam bio prehlađen, dobio sam i bronhitis. Kako moj plač nije jenjavao, štoviše, bio sam uporan i sve žešći, sve su dvojbe nestale. Tada, naravno, nisam bio svjestan što radim, ali poslije sam se šalio s roditeljima kako sam namjerno ridao suze da bi se oni smilovali i vratili me kući. Evo, dragi slušatelji, ja sam pokušala još jednu pozivnicu vama uputiti, koliko topline, nježnosti Luka piše o svojim najmilijima, svoje baki, bakama, djedu, jer drugoga, nažalost, nije upoznao, i svojim roditeljima i sebi kao djetet. On ovdje spominje da je on imao bronhitis, da je bio stalno prehlađen. I zamislite u kakvog junaka, u kakvu snagu, u kakvu stijenu, u kakvi velebitski vrhunac se naš Luka razvio.
Da.
Ovo drugo, dragi slušatelji, prepuštam vama. Ovo su bili samo mamci, da vi popodne ili možda je već kasno, ali neki od ovih dana reknete idem čitati Luku.
Tek je počelo ljeto.
Da.
Tvoje? Aha, a moja knjiga, Ivica Prtenjača, Brdo, knjiga koja zahtjeva malo razmišljanja,
da.
Ali je baš nekako na tragu ljeta i ovoga što smo govorili na početku, odlaska na more, ispod palmi, borova ili slično, ili u osamu svoga doma. Uglavnom, ja ću vam pročitati kratak rezime zapravo knjige. Glavni protagonist, pa ovo je isto zapravo autobiografska knjiga, radi se o samom autoru.
Ima jako puno biografskih elemenata kod Prtenjače.
U njegovom, pogotovo ova Brdo, u njegovom životu i trenucima u kojima se našao. Dakle, glavni protagonist, ujedno i pripovjedač Brda, bivši je PR, odnosno bavio se odnosima s javnošću u izdavačkoj kući i Muzeju suvremene umjetnosti. Napušta svoju građansku egzistenciju, promocije, otvorenja izložbi, pozivnice i govore da bi se uspeo na Brdo koje dominira nekim jadranskim otokom i od tamo iz napuštene vojne karaule čitavo ljeto čuvao otok od požara. On je u društvu psa i ostarijelog magarca doživljava vrhunac svog života. Tekst nam pruža istančan i kompleksan uvid u junakovu nutrinu, ali istodobno i u kontekst u kojem živi, pa se tako na Brdu te podno njega pojavljuju suvremeni hodočasnici koji odlaze na duhovne pripreme, bajkeri, izgubljene duše novog doba, ratnici s PTSP-om, lovci, zlostavljači. Otok itekako pamti traumatične 90. Sve se to pred čitateljem odmata polagano i nenametljivo u okviru realistično ispričane priče koja se i na mikro i na makro razini gradi pomno i suptilno, baš kao što se piše najbolja poezija. Riječ je o duboko uznemirujućem tekstu do pucanja nabijenom emocijama i traumatskim iskustvima urušenog, implodiranog urbanog pojedinca koji vapi za životnim smislom. Hoće li dočekati svoju katarzu? Prepuštam vama. Roman je zaista interesantan, duhovit, Prtenjač jako duhovit i sarkastičan, ali stvarno pogotovo ljudima koji jesu iz onog kraja nekako Dalmatinske Zagore.
To će prepoznat i govorom, on i jezikom približava.
Jer drugačije ni ne može protumačiti. Tako da, ne znam imamo li vremena da samo kratak uvod pročitam, zaista da vidite kako on odlazi i bježi iz svakodnevnice, iz centra grada, saznaje se kasnije gdje je živio, u Zagrebu i tako. Dakle, muha je sletjela na Isusov uvojak, pa se naglo premjestila na Hajdukov poster, penjući se po bedru nekog momka koji gleda u budućnost. Potom je uzletjela i zabila se nekoliko puta u još zatvoreno prozorsko staklo, tražeći izlaz iz ove sobe u kojoj stojim i čekam da čovjek kojeg sam probudio iz popodnevnog sna zapiše broj moje iskaznice, ime i prezime, broj mobitela. Takva je procedura, objasnio mi je dok je po ormariću, čija su se vratašca nepomirljivo zapetljala u krunicu, tražio ključ od karaule. Rekao mi je da će me za prvi put gore odvesti netko od njegovih, ali tek predvečer kad sunce malo padne i kad se ljudi oslobode. To je sve. Nakon tog oslobađanja već sam stajao na ulici, prvi dan je lipnja, a asfalt se topi i omara udara po tjemenu kao opomena. Potražio sam neku hladovinu i odlučio ostati odmah uz prostorije dobrovoljnog vatrogasnog društva Javorna, mjesta što sam ga upravo napustio misleći o slobodi koja nastupi u jednom času popodneva ovdje u ovom mjestašcu s kraja nekoliko svjetova i s kraja nekoliko u jedno popodne zbijenih stoljeća. Ništa nisam pitao, jedva da sam izmucao vlastito ime. Biće kako bude, pomislio sam. Ne znam samo gdje ću s ovom ubitačnom šutnjom, tom utavošću koju su u mukama porodili moj prezir i zamor ljudima. Nisam više mogao s njima, počeo sam osjećati da mi otkidaju meso s podlaktica, da me jedu svojim neprestanim brbljanjima i pitanjima. Opsjedali su me, tražili nešto što im ne pripada ili što im ja nisam mogao dati. Svi od reda bili su istim, tim svojim slabim tijelima veličanstveni umjetnici, pisci, važni novinari, povijesni likovi iz politike i svjetlucavi zavodnici se strade. Svi su otkrili tajnu života, sreće i uspjeha. što sam im ja trebao. Što su im na kraju trebale te izložbe i knjige koje su jedva natipkali i donijeli ih meni na stol da im stvorim karijeru, da ih ubacim na televiziju pred kameru koja zbog njih umire od dosade. Kome su oni trebali osim samima sebi dok su mi naručivali specijalne torte i bukete za svoje promocije knjiga i otvaranja izložba. Ta uljuđena, ali strašna drskost kojom su obilovali za mene postala nepodnošljiva.
A to se sami početak.
Da.
Da, u kojem su zapravo počeci i upoznavanja ne samo sa i sa temom i sa stilom.
I sa stilom njegovim i jezikom, zapravo da i jezikom i taj početak zapravo njegove katarze. On je već nije ni svjestan toga.
Da, on postaje,
ovdje da se već oslobodio
mnogo toga. Otok svijeta.
Otok svijeta. Da. Da, eto, zaista preporučujem knjigicu.
Da, evo, dragi slušatelji, mi smo za danas, nitko nam se nije javio, baš nam je žao. Da nam niste savjetovali svoje čitalačko iskustvo, ali bit će vremena, već ćete to
vina.
A mi iduću emisiju isto posvećujemo naslovima literarnih književnih dijela na koje vas želimo upozoriti s puno, recimo, da mi vas volimo, recimo, i da želimo da vi svoje vrijeme pametno, lijepo i bogato iskoristite. Evo ga, početak je ljeta. Nadam se da ste se uhvatili ako ili za prtenjaču autora ili za luku i da ćete biti sretni i zadovoljni da je to da savjet bio vama dat s naše strane. Evo, dragi slušatelji, Radio Marije, neka vas čuva dragi Bog, mi smo za danas gotovi. Svako vam dobro žele i dugo toplo ljeto, jako ćemo se čuti još u sedmom, ali neka bude toplo. Teja i ja, hvala vam, neka vas dragi Bog čuva.
Bog, doviđenje.
Taj Bog si ti, samo jedan ima ljubavi, da k nama si lazi i hrabro i nježno kao dijete, kada zagrli dolazi i vrijeme radosti. Radosti dolazi i vrijeme radosti. Samo jedna noć je sveta noć, evo dolazi. Samo jedan put je pravi put, krenimo i mi. Gdje zvijezda pušta zlatne niti, sve do vječnosti dolazi vrijeme radosti. Radosti dolazi vrijeme radosti. Dolazi i vrijeme radosti.
Bog si ti, samo jedan divan ljubavi, da k nama si lazi i hrabro i nježno kao dijete, kada zagrli dolazi. Vrijeme radosti, radosti dolazi.